Azatlık Radyosu Siri. Bugün 27 iyul düşənbə. Mikrofon altında Bikə Timirova. Azatlık tapşırığında. Rus Православ Чиркәү Патриархы Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәрен башлады. Кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли. Татарстан җитәкчелеге китапханәләргә заманча технологияләрне кертергә тәкъдим итә. Китапханәчеләр коммуналь түләүләрне ничек капларга белми. Оренбур өлкәсендә туйларны мусульманча үткәрү популяр була башлады. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ дипломаты Джордж Митчел Каһирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарак белән очрашты. Украинага килгән Россия православлары башлыгы Кирилл Мәскәү һәм Киев чиркәүләрен берләшергә чакырды. Курманбек Бакыев Кыргызстан президенты итеп игълан ителде. Германия татарлары хөкүмәтне Россия һәм Украинага басым ясарга чакыра. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Курманбек Бакыев Кыргызстан президенты итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, аның өчен халыкның 77% тавыш биргән. Аның көндәше Алмазбек Атамбаев 8% тавыш алган. Кыргызстан оппозициясе сайлау нәтиҗәләрен танудан баш тарта һәм 29 июльдән башлап каршылык чараларына чакыра. Оппозиция яңа сайлаулар уздыруны таләп итә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстан сайлауы халыкара канунларга туры килмәде дип белдерде. АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчел Каһирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарак белән очрашты. Аңа кадәр Митчел Сүрия президенты Башар әл-Асад белән очрашып сөйләште. Матбугат очрашуында Митчел сулык булдырыр өчен бөтен тарафларның тырышлыгы кирәк диде.
But we do think it important that everyone has a responsibility to make clear.
Без һәр тарафның тулы җаваплылык белән тынычлык эшенә катнашуы мөһим дип уйлыйбыз. Берлектәгенә без максат итеп куйган сулыкка ирешеп булачак. Төбәктәге һәр илнең мөнәсәбәтләренә җайлау эшенә катнашуы эшебезнең мөһим өлеше булачак, диде Митчел.
Toward normalization by individual states in the region represent an important part of the effort that we've undertaken.
Американ дипломатының төбәккә сәфәренең максаты Израиль һәм Гараб дәүләтләре арасында мөнәсәбәтләрне җайлау. Сәфәр барышында Митчел шулай ук Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Габбас белән очрашачак. Бу атнада якын көнчыгышка АКШ саклану министры Роберт Гейтс һәм милли минлек киңәшчесе Джеймс Джонс бара. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд НАТОның Афганстандагы стратегиясен үзгәртеп, игътибарны Афганстан хөкүмәтенең Талибанның уртачыл әгъзалары белән сөйләшүләренә бирергә кирәк дип белдерде. Талибанның нигезен тәшкил итүчеләргә каршы көрәшергә кирәк, диде Миллибанд НАТОның Брюссельдәге баш фатирендә. Британия тышкы эшләр министры НАТО илләрен Афганстанга хәрбиләр һәм башка төрле ярдәмне арттырырга чакырды. Кабул бүген Афганстанның төньяк-көнбатышындагы Бадгис вилаятында Талибан сугышчылары белән атышларны туктату турында килешу игълан итте. Россия православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәргә килде. Киев үзәгендә укыган вәгазендә патриарх Россия һәм Украина православ чиркәүләрен берләшергә чакырды. Украина православларының күбесе үзәге Мәскәүдә булган патриархатка карый, әмма Мәскәү чиркәүеннән аерылып чыккан Киев патриархаты да бар. Россия чиркәү башлыгы бүген Украина президенты Михаил Ющенко белән очраша. Ющенко Киев чиркәүенең Мәскәүдән бәйсезлеген яклап чыккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия мәктәпләрендә татар телен һәм төбәк тарихын укытуны шикләү һәм имтиханнарны русча гына бирү канунлары Германия татарларында борчылу һәм протест тудырды. Казан һәм Кырым татарлары Россия һәм Украинага басым ясарга чакыра. Мөрәҗәгатькә Германиядәге Кырым татарлары якташлыгы, Татар башкорт мәдәни үзәге, Бер туган татар башкорт нәшрияты, Алта баш татар журналы, Татарлар Дойчланд җәмгыяте һәм Кырым татарларының Киев-Берлин мәгълүмати үзәкләре кул куйган. Аларның бу хатына яклау белдерүчеләр арасында профессорлар Надир Дәулет, Светлана Червонная, Европадағы милли ошшылықларны яклау бірлеге, Алман Кавказ ассоциациясы, Венадағы Түркменстан кіші қолықлары вәкелі Фәрит Тықбатулин һәм башқалар бар. Германия татарлары үз хөкүмәтеннән Русиягә Европаның милли ошшылықлар телләре хартиясен кабул итү өчен басым ясауны сорый. Дәүләт Думасы Русия Федерациясендә яшәүче милләтләрнең мәдәниятен һәм телләрен саклар өчен барлык чараларны күрергә тиеш. Русия 2001 елда кул куйган хартиянең телләр турындагы мәддәсен кабул итәргә тиеш. Гасырлардан килгән күп телле һәм күп милләтле мөхит Русиягә генә хас борынгы гадәт. Русия төрле милләтләрнең кыйтга ара дуслык үзәге була алар иде диелгән хатта. Кырымда 265 мең кырым татарына 14 милли мәктәп бар. Мөрәҗәгатьне кабул итүчеләр караим, кырымчак һәм кырым татарларын кырымның төп халыклары итеп игълан итәргә, кырымда кырым татар телен украин һәм рус телләре белән бер дәрәҗәдә рәсми тел итәргә чакыра. Шулай ук Украина хакимиятләренең кырым татарларына торак төзер өчен җир бүлеп бирүләрен таләп итә. Хатка имза куючылар Украина һәм Русиядә милләтләрнең туган телләре һәм ватаннарына хукуклары булмаса, бу илләрдә демократия була алмый дип белдерә. Татарстанның югары мәхкәмәсе Михаил Мининның фатирында булган тентүне канунсыз дип тапкан мәхкәмә карарын көчендә калдырды. 2008 елның җәендә милиция Казанда яшәүче 53 яшьлек Михаил Мининның өендә тикшерү уздырып, канунсыз курал тоту турында җинаять эше ачкан, фатир хуҗасына шәһәрдән китмәскә кушкан. Соңыннан Мининның гаебе кире кагылган, җинаять эше ябылган. Дәүләтнең рәсми төсте гафу үтенү хатын Минин мәхкәмә аша агымдагы елның 6 маенда гына алган. Казанның кеше хукуклары үзәге тырышлыклары белән Михаил Минин фатирында булган тентү мәхкәмә тарафыннан канунсыз дип табылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру безне дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Рус православ чиркәү патриархы Кирилл Украинага ни өчен килде? Татарстан җитәкчелеге китапханәләргә заманча технологияләрне кертергә тәкъдим итә. Шәһәрдәге һәм авылдагы китапханәчеләр исә коммуналь түләүләрне ничек капларга белми. Оренбур өлкәсендә туйларны мусульманча үткәрү популяр була башлады. Шушы һәм башка бик күп темалар турында Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Рус православ чиркәү патриархы Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәрен башлады. Сәфәрнең беренче көнендә ул аның Киевка килүенә каршы чыгучылар белән патриархны саклаучы казаклар арасында бәрелеш булып алды. Патриарх үз сәфәренең бары тик дини максатта гына булуын ашандырырга тырыша, әмма кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилл 10 көн эчендә Украинаның күп кенә тарихи дини урыннарында, шул исәптән Кырымда да булачак. Дүшәмбе көнне сәфәрнең иң мөһим өлешләреннән берсе урта гасырлар русын чукындырган Владимир князь һәйкәленә чәчәк салу булды.
Твоя держава и твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа.
Әмма күп кенә украиннарны урта гасырлар тарихыннан бигрәк Кирилл сәфәренең башка яклары кызыксындыра. Кайберәүләр патриарх мөстәкыйль дәүләт буларак үз йөзен эзләүче Украинага Русияның тәэсирен арттыру өчен килгән дип исәпли. Владимир калкулыгында әлеге сәфәргә каршы чыгучыларның казак оешмалары белән бәрелешеп алуы, сугышучыларны Украина милициясе туктатуы турында хәбәр ителде. Кирилл үз сәфәренең бары тик дини максатта гына булуын белдерә. Душәмбе Владимир калкулыгындагы дини йоладан соң ул:
«Я прибыл сюда как паломник».
Мин бергә Днепр ярларына зиярат кылучы буларак, безнең чиркәү безнең мең еллык тарихына кагылу өчен килдем, диде.
Тысячелетняя история нашей церкви.
Патриарх сәфәр алдыннан да журналистларга Украинаның төрле урыннарында яшәүче православлар белән очрашырга теләвен әйткән иде. Ул шулай ук теология студентлары белән очрашачак һәм телевидение аша вәгаз сөйләячәк. Кирилл Душәмбе беренче тапкыр Украинада Рус православ чиркәве синоды җыенында үткәрде. Украинаның интернеттағы «Униан религии» газеті өткерген фикер білішуде қатнашушыларының 65% «Патриарх Кирилл сәфәрінен нәрсе күтәсіз» деген сұрауға «Мәсәбара низағының тиренәйуін» деп жауап берген. Украин милләтчеләре Мәскәү патриархаты икегә бүленгән Украин православ чиркәүенең зуррак өлешен контрольдә тота, ә рус православ чиркәүе элегелектән Русия хөкүмәте белән бик якын мөнәсәбәтләрдә тора дип, Мәскәүне дин аша Украинадагы сәяси һәм мәдәни тормышка тәсир итәргә тырышуда гаепли. Олар моны Русия хөкүмәте соңгы елларда Украинаны үз контролендә тоту өчен башкарган төрле яклы гамәлләргә бер өстәмә итеп күрә. Русияны бигрәк тә Украинаның НАТОга кушылу мөмкинлеге куркыта. Украина президенты Виктор Ющенко исә патриарх сәфәре алдыннан бәйсез бердәм Украин православ чиркәүен яклавын белдерде. Украинада эшләп килүче ике чиркәүнең кешерәге Киев патриархатына караучы Украин православ чиркәүе. Әмма ул Кирилл чиркәүе белән көндәшлек итәрлек көчкә ия түгел. Рус православ чиркәүенең Украинада Русияның үзендә булган кадәр үк диярлек 1100ләп епархиясе бар. Украин милләтчеләре исә Русияның тәсирен кимету өчен яңа чаралар эзли. Шуларның берсе тигезлек саклау өчен грек православ чиркәүенең Истанбул патриархаты яклауына ия булырга тырышу.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстанда кайбер китапханәләр интернет челтәренә тоташып дөнья мәгълүматы белән бәйләнештә булса, кайберләрен кыш көне җылыту да зур проблема. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге утырышта 2010-2014 елларга кадәр әзерләнгән китапханәләрне үстерү программасы каралды. Татарстандагы китапханәләрнең хәле турында тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Казаннан 70 чакрымлап ераклыктагы тилеше үзәкләштерелгән китапханәләр башлыгы Резида Дәүлиева бүген баш иң авырткан мәсьәлә берничә китапханәне кыш көне ничек җылытырбыз икән дип борчылабыз ди.
Яуда проблема, чөнки техник штаты юк, каралмаган бит индеме. Үзе ул безнең китапханәчеләр үзләре техникада бит индеме, үзләре бухгалтерда, үзләре директорда, үзләре китапханәчедә индеме. Утын ягуда булгач, ул бит инде өстәмә тагы эшләнә, җәйкене ярый, менә кышкыны бит әле купака, синең китапханәң су, китапханәгә килеп утырыйм, хәзерге заманда инде бу.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева яңа технологияләр кулланып кына укучыларны да китапханәләрне дә саклап кала алабыз дип белдерде.
Нам нужно 153 миллиона.
Кыска вакытларда компьютерлаштыру һәм авыллардагы китапханәләрне интернетка тоташтыру өчен 153 миллион сум кирәк.
Интернет сельских библиотек.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, 150 миллион сум акча кризиска кадәр эш тиенгенә кебек булган. Хәзер исә эшне баскычлап берсе артыннан берсен алып барырга туры киләчәк. Шуңа күрә мөгаен хөкүмәт башлыгы 2010-2014 елларга кадәр әзерләнгән китапханәләрне үстерү программасында тулысынча түгел, ә өлешләп кенә тормышка ашыру ягында. Миңнихановның тел төбеннән аңлашылганча, иң беренче чиратта мәктәп китап хәнәләре язмышын хәл итергә кирәк. Әлеге программа нигезендә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән мәдәният министрлыгы килешеп, кулга кул тотынып эшләргә тиеш.
Мы должны сейчас дать задание Таттелекому.
Без Таттелекомга китапханәләрне интернет челтәренә кушу өчен бәйләнеш юлларын эзләү бурычы куярга тиеш.
Сегодня не подключены к системе интернет.
Миңниханов сүзләренчә, иң беренче чиратта мәгълүматлаштыру өчен үрнәк булырдай һәм бу эшне башкарып чыгардай 50ләп китапханә сайлап алынырга тиеш. Шулай ук югары уку йортлары китапханәләрендә үзара бәйләү ягында ул. Зилә Вәлиева үзенең чыгышы вакытында искергән һәм тузган китапларның да күп булуын әйтеп узды.
Сегодня в наших библиотеках 60% литературы устаревшей.
Китапларның 60% искерген. Оларны кулланылыштан чығарға һәм яңартырға кирәк. Бәлки билгеле бер вакыттан соң безнең китапларны яңарту күрсәткечләребез үзгәрер.
И показатель будет меняться на обновляемость.
Мәдәният министры сүзләренчә, республикада китапханәләр фонды 3.3%-ка яңарып тора. Ә Идел буе федераль бүлгесендә елга 5.2% китап яңартыла икән. ЮНЕСКО исә бу сан 5%-тан да ким булмаска тиеш дип киңәш бирә. Британиядә 9, Чехиядә 8, Швециядә 5% икән. Резидә Дәүлиева дә халык укый торган китапларның тиз тузуын яшермей. Яңартып төпләп утыру күп вакытларын ала икән. Китапханәче сүзләренчә, классик язучылар аз басыла.
Менә ул Мөхәммәт Мәхдиевне фонды көтәләр индеме? Фатих Хөснине көттек, яңа томнары чыгарды диме үзенең юбилей алдыннан. Юк, томлап чыгып бастырылмады. Менә классик әйберләребез бигрәк искерә инде, шуңа эшебез туша безнең дә.
Китапханәләрне компьютерлаштыруга килгәндә исә Зилә Вәлиева сүзләренчә, Татарстан Чуарстаннан күпкә артка калган. Анда китапханәләрнең 92%-ның компьютерлары бар, ә бездә республикада 7% кына, ди Вәлиева. Аннан да кала Чуарстандагы китапханәләрнең 90% интернетка тоташкан булса, Татарстанда исә 3% кына. Резидә Дәүлиева да ике куллап заманлаштыру ягында.
Ике авылда жири һәм шәткә авылларында керде бу име. Куйдылар моны централизованно ике авыл китапханәсенә. Интернет челтәре эшли, компьютердан алып килеп куйдылар Казаннан. Монда безнең шул кадәр күбәйде китап укучыларыбыз, балаларыбыз күбәйде име. Менә китапханәчеләр сөенеп туя алмыйлар инде. Бу бит инде безнең түләүсез беренчедән име. Интернет челтәре, икенчедән авылларда бөтен кешедә дә юк бит әле ул име. Мәгълүмәт бит бөтенесе дә безнең авыл китапханәсендә бөтен әйбердә бар дип әйтә алмыйбыз бит әле без. Ә менә сусыннан мәгълүмәтне ала алалар.
Дәүлиева сүзләренчә, бу яңалыкны читтән торып укучылар, укытучылар һәм кичкенәләр үз иткән. Иң югында балалар төрле мәгълүмәт арттыра торган уеннар уйнар өчен генә булса да китапханәгә килә, ди ул.
Азатлык радиосы.
Бу тема безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында реакция тудырды. Менә шушы мәкаләгә безнең интернет аша шундый фикер килде. Укучыбыз Мөслимә исемле укучыбыз. Татарстан Чуарстаннан артта кала дигән җөмләне укып, шундый фикергә килгән. Һәр өлкәдә беренче булырга яраткан Татарстан өчен ят булып китте, дип яза безнең Мөслимә исемле укучыбыз. Сез дә, хөрмәтле тыңлаучылар, фикер белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Шулай итеп, хөкүмәттә китапханәләрне заманчалаштыруларга интернет кертү турында сөйләшкәндә, Чаллыдагы китапханәчеләргә беренче чиратта коммуналь чыгымнарны ничек каплау турында уйларга туры килә. Шәһәрдә 2 дистәдән артык китапханәдә телефон элемтәсе өзелгән, кайсыларында су һәм электр энергиясе дә бирү туктатылган. Чаллыдагы китапханәләр турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллының китапханәләр челтәре мөдире Венера Гайнуллина азатлыкның әлеге мәсьәлә белән кызыксынуын яратып бетермәде. Аңлатма бирүдән баш тартты. Шулай да Венера ханым мондый фикерен әйтте. Мәсьәлә матбугатта сөйләрлек дәрәҗәдә зур түгел. Аны күпертергә кирәк түгел. Акча булган саен телефон бурычларын түлибез. Инде кайбер китапханәләрдә телефоннарына тоташтырдылар, диде. Чаллыдагы 26 китапхананың кайберләрендә телефонны гына түгел, суны, утны да үзгән булганнар. Шушындый вазгыятьтә дә алар үз эшләрен дәвам иткәннәр. Бу күренешне язучы Рәшит Бәшәр булай бәяләде.
Бу шул кризиска сылтау инде. Бөтен әйберне кризиска сылтылар да куялар. Китапханада ут булмагач, компьютерлар эшләми. Төрле кишеләр үткәрү өчен дә ут кирәк бит, пневматикага башкасына. Кеше кич белән дә килә, китап укырга тиеш, журнал укырга тиеш. Аны җитмәсә, суда булмагач, телефонында эшләмәгәч, бөтенләй теге блокада калган дигән сүз бит инде ул. Блокада халык. Бу бик күңел сәбәп, билгеле, бәлки акчалары табылыр, ләкин мондый чараларыдан акчаны кысмаска, эшләмәскә иде, китапханәләрдән дә мәхрүм итсә халыкны. Болай да калып китап укыймыз дибез, зарланабыз. Рухи криз бара дәүләттә. Менә шулай дип әйтердем мин. Ол тек кристи шығарбыз, мына халықтың әкірнеп түпке түшуі, оқымауы, ғылымын жоғалта баруы. Бұл рухи кризис һәм ол бик ұзаққа барашақ. Халықтың бары бір мына шул мәғрибәтлі халқыбызды сақлап қаларға еді.
Телефонсыз, сусыз эшләгән китапханәләр хакында язучы Рашид Башар түгел, бәлки биредә эшләүчеләр аңлатма бирергә тиеш булгандыр. Ләкин китапханәләрнең мөдирләре, башка хезмәткәрләр килеп туган уңайсызлыклар хакында азатлыкка берни дә әйтергә базмадылар. Бер китапханәче телефонны, үзләрен, суны ябуларын әйтеп, эштән кууларын теләмим диде. Кайбер китапханәләрдәге телефоннар айдан артык эшләми. Үзәк китапхана мөдире Венера Гайнуллина акча табылган саен телефоннар тоташтырыла дигән иде. Ә менә 4-нче бистәдәге 12-нче татар китапханәсе өчен әлегә акча табылмаган. Биредәге телефон номеры 38-17-43. Хәзер алар белән элемтәгә чыгып карыйбыз. Менә атналар буе татар китапханәсенең телефоны шулай гына җавап бирә. Элемтә юк. Димәк, телефон тоташтырылмаган. Рашид Башар фикере белән әйтсәк, рухи мирас йорты артка шигенә. Аурупага 19-нчы гасырда кергән тәрәккиятның бер төре булган телефоннан татар китапханәсе 21-нче гасырда мәхрүм калган. Шаллы педагогия институты аспиранты Фидаил Мәҗитовның укуы китапханәләр белән нәкъ бәйле. Хәзер аның фикерен ишетик.
Мин Россия Федерациясе халыклары әдәбияты белгечлеге буенча аспирантурада укыйм. Элек Советлар Союзы халыклары әдәбиятына зур игътибар бирелгән булса, хәзер башка милләтләр әдәбиятына игътибар юк дәрәҗәсендә дияргә мөмкин. Имтиханга әзерләнгән вакытта мин шәһәрнең 5-6 китапханәсенә барып та исемлектәге китапларның ширеген генә таба алдым. Тугандаш халыклар әдәбияты бүгенге көндә бик аз нәшер ителә. Советлар Союзы чорында тимер пәрдә төшенчәсе кулланылса да, күп халыклы дәүләттә яшәүчеләр үзләрен шул ил гражданнары итеп хис иткәннәр. Ә хәзер бу пәрдә киредән торгызылучы Россиядагы милләтләр арасына тартыла. Кризис дигән сәбәп аркасында фән һәм мәдәниятка көялек китерү зур һәлакәткә илтергә мөмкин дип саныйм.
Телефонны, электр энергиясен өзүләр китапханәләр белән генә бәйле түгел. Тат энерго күрсәтмәсе белән Шаллыда ай саен 400-гә якын фатирда электр энергиясе бирүне туктаталар. Акча түләнгән очракта гына аны кабат ялгыйлар. Кризис чорында бүгенге көндә ничә фатирда телефон элемтәсен туктатулары хакында мәгълүмат алу мөмкин булмады. Башта Таттелеком ширкәте азатлык хәбәрчесенә мондый мәгълүмат алу өчен рәсми хат язарга кушты. Хат язылып тапшырылгач, берничә көннән соң күпме телефонның шелтәрдән өзелүе хакында мәгълүматны бирә алмыйбыз, диделәр. Бу вакытта Шаллының 38-нче бистәсендәге 9-нчы йортның 10-нчы катындагы 4 фатирның икесендә телефон өзелгән иде. Акча түли алмаган өчен.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург җирендә тойларны мусульманча үткәрү популяр була башлады. Мәҗлесләр хәмерсез алып барыла. Аны алып баручы тамада кеше харам дип саналган сүзләр, уеннар һәм җырлар җырлаудан тыйылып тора. Бу ата-аналарның карары гына түгел, мусульманча яшәү рәвешен сайлаган яшьләрнең үзләренең теләге дә икән. Һәм малайлар, кызлар моны кичкенәдән күреп үсә. Оренбургда Коргалы авылында үткән мусульманча туй турында тулырак итеп Фирүзә Сәләмова сөйләр.
Соңгы елларда Оренбург өлкәсе буенча иң күп мусульман туйлары Коргалы авылында үтә. Мусульманча туй үткәрү Дин жолында булучы яшьләрнең үз теләге. Моның сәбәбе егет-кызларның күпләп мәчетләргә йөрүе. 4000 ләп халкы булган авылда 2 мәчет эшләп килә. Әлеге елның 3-нчесе сафка басачак. Һәм шулай ук 3 катлы мәдрәсә дә 1-2 елдан үз ишекләрен ачыр дип көтелә. Шушы көннәрдә генә туй үткәрүче һәм яңа туган Абсалямовлар гаиләсенә килгәндә, алар икесе дә динеләр. Рузиләнең әтисе Каргалыда Кушманара мәчетенең имам хатибы. Руслан тумышы белән өлкәнең Чеснокау исемле татар авылыннан югары белемле дин кануннары белән яши.
Әлеккән шушы әби бабайларыбыз шушы гырып-гадәт белән туй мәҗлесләрен үткәрәләр. Бездә шушы гырып-гадәтләрне сакларга тиеш. Чын күңелебез белән, ихлас күңелебез белән туйларны шушындый рәвештә менә үткәрәбез. Алхамдулилла.
Рәзилә, менә син тормышта да шулай мөселманча киенеп йөрисең. Намаз укыйсыңмы?
Әйе, мин намазны бәләкәй чактан укыйм. Минем әниятләр бәләкәй чактан уже өйрәттеләр намаз укырга. Аллага шөкер. Чөнки мин Оренбурда укысам да, институтларда укысам да шәрәгать буенча киенеп йөрим.
Туй мәҗлесенә килүче хатын-кызларның күбесе яулыкта иделәр. Яшьләрне котлап, теләкләр теләгәндә, күбесе сүзен бисмилла белән башлады.
Тәбрик итәм бүгенге шатлыклы көннәре белән Халилла хәзрәт белән Зәмәрә Устайны. Шушындый матур кыз үстереп, шушындый гылым кыз үстереп, кияүгә бергә Алла тагын насыйп итте. Бу егеттә безнең кияүбез була инде хәзер. Каргалы кияүе. Безнең каргалыбыз зур. Кияүләребез акыллы булырга тиеш. Рәхмәт. Тигез гомер итегез.
Әйнде тамадага килгәндә туйны Рамил Мәүлүтов алып барды. Ул композитор һәм җырчы буларак та билгеле. Аның җырларын Айдар Галимов, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов та башкара. Иң күп мусылман туйларын кайда үткәргәнен булды дигән сорауга Рамил Мәүлүтов булай диде.
Мусылман туйларын соңгы елларда бик күп үткәрергә туры килде. Беренче тапкыр Каргалы авылында үткәрдем, сценарий яздым. Һәрбер кешенең теләге үзенчә, үзгәртергә туры килә сценарийларны. Охшаш яклары телиләр, менә хәрәм булмасын, хәрәмне уеннар булмасын, хәрәмне җырлар булмасын. Безнең бабалар, әбиләр ничек менә кияүгә чыкканнан ничек өйрәнгәннәр, шулай шул төрле булсын. Коръән буенча телиләр. Намаз укый белән ураза тотам. Аллага шөкер, Ходай Тәгаләнең ярдәмен сизәм. Шот менә безнең яшь егетләр, кызлар белән шундый мөселман туйлары үткәргәннәре өчен аларның киләчәге өчен тыныч.
Кайда күбрәк үткәрәләр? Шәһәрдәме, авылларда мусылманча туй?
Мин үткәргән бар менә Каргалада бик еш үткәрдем мусылман туйлары. Урдың эчендә 1-2 мәртәбә үткәрелде. Муса авылында үткәргәнем бар.
Чеснокау авылыннан килгән олы яшьтәге Гөлниса Типаева ападан: "Сез мусылман туйларында булганыгыз бар идеме?" дигән сорауга ул булай диде.
Мондый мусылман туйында мин беренче кат булдым. Туй бик охшый, бик матур, бик тәртипле бара, бик күңелле, яхшы. Иң беренче охшау, хәмер юк өстендә, күңелсезлек юк, хәмер эшмәләре берәү дә яшьләр дә күңелсезләнми бар да яхшы бара.
Ә менә яулыкта булучы яшьләрнең күбесе мусылман туйларында булырга да өлгергәннәр. Шуларның берсе Илмира Максютова.
Әлхамдулиллаһ, безнең туганнарыбызда да булды туйлар. Ә менә апаем чыкты.
Кайда үткәрдегез апаегызны туй?
Оренбургта. Бер ел дине сухалала. Алхамдулилла, ислам дине буенча үткәрелде. Барысында да күңелле, алхамдулилла, матур итеп үтә. Кызык куеннар үтә, алхамдулилла. Мәчет булганы күңелле, алхамдулилла. Без монда мәчетнең үзенең атмосферасы да безгә яхшы итеп бирә. Күңелле. Кандай намаз вакыты кергәндә азан ишетелеп, мәгънә тарат алып, намазга кирип, кирип намаз гыбадат кылып чыгабыз. Алхамдулилла.
Хәзер лекция барайм. Теләгән кеше лекция.
Әйе, алхамдулилла.
Киләчәктә дә үзең туйың булсын, чи китеп үткәрергә уйлыйсың.
Иншалла, ислам дине буенча.
Туйда булучы яшьләрдән сез туйларыгызны мусылманча үткәргәнсез. Бу кемнең теләге булды дигән сорауга яшьләр бу үзебезнең теләгебез булды диделәр. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз бу теманы яратты. Бу мәкалә безнең интернетта сәхифәдә басылган иде. Менә Шаулыдан ике укучыбыз булай язган. Бик күркәм, бик матур гадәт, бик матур туй дип язган. Икенче укучыбыз: "Татар туйлары һәр вакыт шундый булган бит" дип яза. Безнең Шаулыдагы укучыларыбыз, сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшырубыз дәвам итәчәк. Башкортстан президентының вазифада калу-калмау тирәсендә ilde farazlar yangadan kalkıp çıktı. Hazır Moskau mağlum aşaralarında prezidentin maqtağın şığışlar taraldı. Başkırsan tatarları mıhtariyeti xoğalıq sonunun oluğa əzirlikini başlay. Jirşi Olsu Safina Ufada kibit aşırıqa jiyina. Qozandağı universitetler studentlar isimliklerini iklan etdi. Şuşı xan başqa temalar turunda tularaq etib, azadlıq tapşırığında siler biz. Mikrofon aldında Bikat Emirova bizden ayrılmağız.
Ozatlıq radiosu.
Men ozatlıqni qısqa doqunlarda izləb oturam.
İnternet aşamda ozatlıq.org səhifəsini ondan da tıngla bula.
Qısqa doqunlarda internetda həm yerşində ozatlıq radiosunu tınglağız.
Ozatlıq radiosu seri. Bugün 27 iyul düşənbə. Mikrofon altında Bikat Emirova. Ozatlıq tapşırığında. Xəbərlər Tatarstan, Başqırıstan tırmışı. Qırğızstandağı siyasi oppozisiya prezident saylovları nəticəsini tanımay. Başqırıstan prezidentinin vazifada qalu-qalmau tərəsindəki farazlar yanadan qalqıb çıxdı. Xəzir Moskva matbuğatında prezidentini maqtağan şığışlar basıldı. Qozan universitetləri studentlar isimliklərini iğlan etdi. Qırğızstan oppozisiyası prezident saylovları nəticələrini tanımay. Şuşa həm bir qop başqa temalar turunda tularaq etib, ozadlı xəbərçiləri silər. Bizdən ayrılmağız. Başqırsan prezidentinin vazifada qolu qolmau tirəsində farazlar yanadan qalqıb çıxdı. Xəzir Moskvada jiddi mağrim əşarasında prezidentini muaqtağan sözlərə yongıradı. Rəsmi tirkəlugə irişkən Başqırsan tatarları muxtariyyəti yonga işqə tutunurğa jiyina xalıq sonun oluğa əzirlikini başlayın. Jirşi Alsu Safina ağırlı xatın qızlar işin kiyimşi qarara başlayın. Onun bir kibiti Ufada da aşılırğa mümkün. Şuşı xəm başqa xəbərlər turunda tolıraq edib, Ufadağı xəbərşibiz Münir Vafin Sili.
Başqırıstan prezidenti vazifasında qolaşaq mı? Bu sıra uxamanda bulsa, aktualliğin yuqaltmay. Nezavisimiye gazeta, küzün Rusiyadagi dürtübək jitəkşisi vazifasından boşatlaşaq. Onlar arasında Başqırıstan prezidenti Murtaza Rahimovta bulaşaq digən xəbəri Әлігі сұрауына тоғыда қыздырып жіберді. Независимая газеті Руси президенті Дмитрий Медведев түбәкләр өсеші министрлығына вазифасынан олу үшін дүрт түбәк жетекшісі есімлігін әзірлерге қошқан деп білдірген еді. Интернетнің бейсіз Уфа ғып сахифәсі Мұртаза Рахимов августның бірінші ортысында оқ вазифасынан олнашақ деп хабар еді. Хәм бұ фаразда 99% дүрістік бар дей. Шулык вакытта Муртаза Рахимов вазифасыннан алынышак дигән хәбәрләргә тәңгәл дип әйтерлек, аңа ләббәйке укыган хәбәрләр дә дөнья күреп тора. Шушы көннәрдә Мәскәүдә чыгучы Завтра исемле газет мөхәррире, язучы Александр Проханов Уфада булып киткән иде. Мәскәүгә кайтуы белән ул Эхо Москвы радиосына әңгәмә биреп, Муртаза Рахимовны күккә шүйде. Проханов соңгы 20 елда беренче тапкыр Тұташы білән шәшілген басулар, күті-күті малтуарлар көрдім. Онда әр қарыш жер шәшілген дей. Хәм Мұртаза Рахимовна урман кесуші түгіл, яғни барны жимер үші әбақшашы деп атай. Александр Проханов заводларының ябылмауына, нефет тормағаның өсешкен бұлығына сұқлану білдірі. Шул заводларының балалар бақшалары, спорт құрылмалары, ял өзәкләре бар. Ул заводлар система Газпром корпорациялары тарафыннан йотыла барганда әлеге балалар бакчалары спорт ялузакларының кирексезгә әйләнүе мөмкин. Мин анда озакламый деградация башланыр дип куркам ди. Тапшыруны алып баручы журналист Ольга Журавлёваның Башкортстандагы үсешкә кем сәбәпче соң дигән соравына Проханов шулай дип җавап бирә. Цитат: "Бу үсешкә гомере буе бу илдә, бу республикада яшәгән, эшләгән Милләтләр отасы сәбәпче, ул гади президент кына түгел, күпкә зур." Цитат тәмам. Александр Проханов журналистның, бәлки бу казанышлар Рахимовтан бигрәк төбәкнең электән үк бай булуынандыр дигән соравына, "Юк, ул Рахимовның уникальлеге, ягъни сирәк үчли торган сәләте" дип җавап бирә. Без әлегән гамәдән соң билгеле этносиясәтче Yıldır Abdurafikovның фикерләрен белештек. Билгеле саясатчы Елдар Абдрафиков булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда инфляция билдәгедән түбән. Бу турыда республиканың статистика идарәсе хәбәр итте. Россиядә узган ярты еллыкта инфляция 7.14% тәшкил иткән. Идел буе федерал округында 6.16%, ә Башкортстанда 6.12%. Ярты ел ішінді социал мүхім қайбір азықларының бейләрі түшкен. Олар арасында ұн, сүт, күнбағыш майы, йомырқа, икмек бар, әміне ит, балық, шей, қақуа, шекер һәм ешіше жимішлерінің кересінше көтерілген. Дүрт ел мәхкәмәләшкінен соң, ниһайәт, рәсми тіркәлуге ерішкен Башкортстан татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте фәнни ғәмәли конференцияға әзерләнә. Бу турыда оешманың рейс урынбасары Мәҗит Хуҗин шуларны хәбәр итте. Башкортстан татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Шул ук вакытта районнарда Милли мәдәни мөхтәриятның бүлекчәләрен оештыру эшләре дә башланды. Шундый бүлекчә Салават районында оешты. Бу турыда Мөнир Исмагыйлов шуларны ирештерде. Исмагыйлов булды. Якын араларда шундый чаралар республиканың татарлар яшәгән күпчелек районнарында узачак. Икътисади күрсәткечләрендә сәнгать әһелләре үз бизнесын ачырга тырыша. Русиядәге билгеле җырчы Алсуда бизнеска керешкән. Ул авырлы хатын-кызларга киемнәр җитештерәчәк. Ул киемнәр Алсу дизайнлыгында эшләнәчәк. Алар Алсу абыйсының хатыны Юлия Сафинаның VIP-ателесендә тегеләчәк. Бұл киімдерні сату үшін бірінші кибетлерінің бірсі Уфада ашылашақ. Енді әлігі оңайдан Уфада сүйлешулер башланды деп хабар етелер. Азаттық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Азаттық радиосы.
Мен азаттықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да азаттық.орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен азаттықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершендә азаттық радиосын тыңлағыз.
Бүген Русиядә югары уку йортлары кабул итү имтиханнарының нәтиҗәләрен игълан итте. Шул исәптән Казандагы университетларда, ягъни югары мәктәпләр янында булачак студентларның исемлекләре эленде. Югары уку йортларын янәдән булачак студентлар, ата-аналар чорнап алды. Быел бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен абитуриентларның барысы да диярлек төрле уку йортларына, төрле бүлекләргә диярлек биргән. Шуңа күрә бер урын өчен көрәш бик каты булган дип яза агентлыклар. Хәбәрчебез Саша Залгов Казан университетларының берсе янында булды бүген. Аның әйтүенә караганда, көндез халык уку йортлары каршында нәтиҗәләрне көтә. көп ерде ата-аналар да, оқушылар да бұршылды, күні қызу тұрды, көбісінің сүйлешесі келмеді дей ол. Бірдәм дәулет имтиханның нәтижелерін де ашықтан ашық айтасылары келмеген. Саша Далгов өткерген сұраштыруны тыңлап қарай қазір, кім қайда, нинди факультетта оқырға ғариза язған болған екен.
Әлі бір нинди нәрсесі белгілі түгіл екен. Только шершәмбі күндігіне сағат 10-ға шақырдылар бізді. Педагогическая берген екі шында шебабыз енді, ғафу етегіз еме. Онда да ішке халік кені.
Нинди факультет арға берді?
Востоковедение. Английский, арабский язык.
Егінің білен кіріп боласына шанасыз ба?
Шанамыз вообще-то. Хәр халде бұ факультетқа шанамыз. Оның тыгырыш әйткенде әйбет нелері, нәтижелері.
На физический и ВМК. Так-то хотелось на ВМК, но пойду, скорее всего, на физический.
Международные отношения.
На ВМК, потом на физфак, физмат.
Престижные многие профессии могут быть. Но мы подали в мединститут. Подали, но так, на биофак. На биофак уверены. А вот мед еще пока нет.
На физико-математический факультет, ВМК, в КАИ еще дал.
А с помощью ЕГЭ сможете поступить на документы?
Точно не знаю, посмотрим, как будет.
Я лично подавал на химбил, на биофак и на геофак. Подавал еще КГУ, ради интереса. Я поступал в медицинский в своем городе, в городе Сыктывкаре подавал. Я туда поступил на медицинский. Сюда, конечно, жалко, что не поступил. А сюда ради интереса подал, просто так посмотреть, смогу ли я или нет. Но думаю, что ЕГЭ немного странный балл, в один город можешь поступить с такой оценкой, а сюда нет.
В данном случае на философский вот дочь подала. Интересно, философия, политология.
Ну, как бы подверглись вот этой вот всеобщей такой вот массовой панике. Везде подали заявление.
Құрмәлі тыңдаушылар, бұл біздің хабаршыбыз Саша Далгов Қазан университеті янында өткерген сұраштыру нәтижелері еді. Кімнің қайда ғариза бергенін білдік, шунды сұрау берілді. Білгені кіше, бұл бірдәм дәулет имтиханы нәтижелерін тілесен енді оқу үртіна, тілесен енді бүлікке бір юлы тапшырырға рұқсат етілген еді. Шуңа көрә бір орын үшін күреш бек қаты болды. Мәселен, Қазан техник университетіндағы 2000-нен артық орын үшін 100,000 нәп ғариза берілген болған. Қазан дәулет университетінде 1000-нен артық орынға 17,000 ғариза берілген. Қазан дәулет университетінде дәулет һәм муниципаль идара бүлеге бик популяр булган икән, анда шул хәтле күп гариза бирелгән. Бер урынга 100 гариза 100 кеше туры килгән. Элек бик популяр булмаган биология, геология факультетларында да бер урын өчен көрәш каты булган, бер урынга 10 гариза туры килгән. Менә шундый саннар тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулқындарда, интернетта һәм иәршендә.
Азатлықтан айырылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлық тапшырын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ульян өлкәсе губернаторы бу көннәрдә татар малтабарлары белән очрашты. Алар губернаторга төрле тикшерүләр бизнесга кымашаулы дип зарланган. Милли мөхтәриятның эшенә акча бүлү мәсьәләсен күтәргән. Губернатор өлкәдәге бөтен эшмәкәрләрне берләшергә чакырган. Шушы очрашу турында анда күтәрелгән мәсьәләләр турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһим сөйли.
Татарның борчыган мәсьәләләр буенча фикер алышуда өлкә хөкүмәт урынбасары Владимир Козин һәм эшмәкәрлекне үстерү департаменты директоры Руслан Ганетдинов та катнаштылар. Сергей Морозов кереш сүзендә татар эшкуарларына милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә зур өлеш кертүләре өчен рәхмәт сүзләре җиткерде. Артабан өлкәнең икътисади яктан кыйынлыкларына тукталды. Кризис үзен нык сиздерә, агымдагы елның 1-5 аенда өлкә бюджетына салымнар 30%-ка кимиде, сәбәпләре дә күз алдыбызда УАЗ мәсәлән атнасына нибары ишәр көн генә эшләде. 3-нче квартал өметлерәк булыр. Быелгы корылык авыл хуҗалыгына уңай булмаса да, 1,3 миллион тонна ашлык җыярга исәплибез. Инвесторлар үз эшчәнлекләрен киңәйтергә җыйналар. Быел эшмәкәрлекне үстерү мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. Салым түләү, мал товарларга административ һәм юридик ярдәм күрсәтү буенча канун проектлары өлкә парламентына тапшырылды. Кеше һәм урта бизнес ширкәтләренә грантлар түләү өчен бюджеттан 400 миллион сум акча бүленде, диде өлкә башлыгы. Сембер исемле татар малтабарларының берләшмәсе рәисе Радик Гафуров милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә берлекнең ярдәме турында сүз тотты. Шул исәптән Кылгали һәйкәлен ачуга һәм федераль сабантуен оештыруга керткән өлешләре турында да. Милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүдә төрле яклап ярдәм итүче киң күңелле бизнесмен Марат Якупов бизнес-клуб каршында төрле төбәкләрдән чыккан милләттәшләребезнең үз оешмаларын булдыру тәкъдиме белән чыкты. Мәсәлән, Иске Кулат, Кемәләкә, Шүпрәле, Буа, Чуашстан татарларының якташлык оешмаларын булдырырга мөмкин. Моңа өстәп, өлкә башлыгы да сүзгә кушылды. Аның фикеренчә, Сембер бизнес-клубы өлкәнең барлык татар эшкуарларын, шул исәптән авыл җирендә яшәүче малтабарларны да үз канаты астына җыеп, киләчәктә зур көчкә әверелә ала. Сембер клубы рәисе Радик Гафуров төрле тендерларда катнашу мәсьәләсенә игътибар юнәлтте. Өлкә җирендә яшәүче сәүдә сәнәгать ширкәтләренә шулай ук малтабарларга ярдәм сифатында махсус кайнар линия булдыруны да тәкъдим итте ул. Чөнки бихисап тикшерүчеләр эшләргә дә ирек бирмиләр. Кемнәр генә тикшерми безне? Аларны бераз авызлыклау өчен бәлки өлкә буенча оператив төркем булдырыргадыр. Бу төркем контроль оешмалары тикшергәндә кече һәм урта бизнес ширкәтләренә административ һәм юридик ярдәм күрсәтте. Әнә ут күршебез Татарстанның мондый тәҗрибәсе ифрат та файдалы нәтиҗәләрен күрсәтте бит. Нигә алар тәҗрибәсен безгә дә кулланмаска, диде Радик Гафуров. Күренекле эшкуар Назим Минебаев кече ширкәтләр өчен электр һәм газ тарифлары мәсьәләсен күтәреп чыкты. Моңа җавап сыйфатында өлкә башлыгы бу проблема белән махсус комиссия шөгыльләнәчәген һәм анда Сембер бизнес клубының да вәкилен кертергә тәкъдим итәчәген белдерде. Җирле автономия рәисе Малтабар Фәрит Әйюпов автономияны бюджет хисабына финанслауга ачыклык кертү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Русияның милли мәдәни мөхтәрият турындагы канунының 9-нчы маддәсе буенча төбәк казнасыннан ярдәм күрсәтелергә тиеш, диде ул. Быел февраль аенда автономиялар турындагы федераль канунга үзгәрешләр кертелде һәм соңгы өстәлмәләр нигезендә федерация субъектлары милли мәдәни мөхтәрияттарга акчалата ярдәм итәргә бурычлы, дип тәэсләде Фәрит әфәнде. Моңа җавап итеп Сергей Иванович, милли берләшмәләргә акчалата ярдәмгә бары тик төрле конкурсларда һәм грантларда катнашу юлы белән генә өлгәшеп була. Шушы мөмкинлекләрдән файдалана белү кирәк, дип кенә җавап бирде. Очрашуда вәкаләтле органнарда татар халкы вәкилләренең аз булуы турында да сүз чыкты. Монысы инде милли курьерлар буенча сайлаулар булмау нәтиҗәсе. Бу турыда сүз чыккач, өлкә башлыгы: «Лайыклы кандидатларга һәр вакытта юл ачык, соңгы нуктаны халык, ягъни сайлаучылар куя», дип шикләнде. Бизнес-клуб рәисе Радик Гафуров өлкә башлыгының эшмәкәрлекне үстерү буенча киңәшчесе урынына тәкъдим ителде. Җыен ахырында мондый очрашуларны квартал сайын оештыру турында да килешенде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Халыгара хәбәрләр белән таныш хөрмәтле тыңлаучылар, Кыргызстан оппозициясе президент сайлаулары нәтиҗәләрен танымый. Оппозицион көчләр башлыгы Алмазбек Атамбаев Мәскәү рәсмиләренә шикаять итәргә җыена. Шуның белән бергә ул тарафдарларын протест чарасын оештырырга чакырды. Тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Кыргызстанда узган президент сайлау нәтиҗәләре билгеле булды. Курманбек Бакиев кабат Кыргызстан президенты итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, Бакиев өчен халыкның 77% тавыш биргән. Оппозиция башлыгы Алмазбек Атамбаев исә тавышларның нибары 8.4% гына алган. Оппозиция Бакиевнең икенче мөддәткә президент итеп сайлануын кабул итми, алар сайлауда хәрәмләшүләр булуын алга сөрә. Атамбаев нәтиҗәләр билгеле булганнан соң тарафдарлар алдында чаршамбы көне ил буйлап сайлауга каратаризасызлык чарасы узашагын игълан итте. Шул ук вакытта Атамбаев Мәскәүгә барып бу хәлне шикаят итәргә җыена. Азатлык радиосының кыргыз бүлегенә биргән әңгәмәсендә ул үзеннән Мәскәүгә чакырылуын әйтте.
Мага Россияның Госдуманың депутаттары чалды мына Затулинга охшагандыр, гелеп бербесизби деп мен шу барып айтам деп атам.
Затулин кебек Русия Думасы әгъзалары миңа шалтыратып, нәрсәләр булып ятуын аңлату өчен мине Мәскәүгә чакырды. Шуның өчен мин аларга барып, шун барлыкны аңлатып бирәчәкмен. Әгәр бу бушрак уенга Русия җитәкчелегенең дә кулы тигән икән, ул чагында моның алар абруена зыян китерәчәген дә әйтәчәкмен. Минем Русия җитәкчелегенә хөрмәтем зур. Алар хәлләр турында өйрәнергә тели. Диде ул.
бир айткоёк да бул класс ойун дейр башканы шаарында.
Лекин Кыргызстандагы кайсы бир саясий күзөтүүчүлөр Атамбаев Мәскәүгө барса да Кремл Бакиевнин яңадан сайлануун текшерип турмаяшак деген карашта тура. Бакиев соңгу жылдарда Россия менен мүнөсөбөттөрүнүн жакшыруусунан канагат. Узган ай ил башлыгы Россия менен террорчулукка каршы Кыргызстанда ортак харбий чара уздурулашагын билдирген иде. Маалым болгонча дүйнөдө иктисадий кризис арткан шырда Россия Бишкекке 2 миллиард доллар акча жардамы берген һәм шулай ук инвестициялар киртерге вагъда эткен иде. Кыргызстандагы саясий протестлар илнин саясий жолун өзгөртө алырдык күчтө. Вакытында Бакиевде Аскер Алиев хакимиятын жимирип, Лале инкилабы менен вазифага келген иде. Лекин элеги сценарийнин Кыргызстанда яңадан кабаттана алуу шикле. Бишкектеги саясат билгиши Марс Сариев оппозициядагы фикир айырмалыкларына басым жасап, сөзүн булай давам ите.
Политическая логика подсказывает, что оппозиция не должна
Гадетте оппозициянын бу харекети оңлашыла, үзүнө тавыш бергендер алдында Атамбаев бир нерсе ишлемише тура алмый, чүнкү аны тавыш берүүчүлөр нетижеден канагат түгөл. Атамбаев тарафтарларын протест чараларына чакырууга тийиш. Эгер ул булай ишлемесе, анын саясат майданында аброю давам этмейчек, деп ал. Кыргызстанда полиция 20 оппозиция агзасын колго алган. Алар арасында парламенттеги Ысык Көл һәм Чүй вилаятлары вакилләре дә бар.
Кызган таба яшьләр сәхифәсенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген безнең кунагыбыз җырчы Мәликә. Татар эстрадасында ул көтелмәгәндә килеп керде. Бик күп халыкның күңелен яулады. Татарча яхшы белмәгән егетләр-кызлар аның җырлары аша "Сөйдем сине, әле дә сөям" дигән сүзләрне әйтергә өйрәнде. Бер ара ул югалып торды, эстрададан киткән дигән сүзләр дә йөргән иде. Юкса ул Мәскәүгә укырга киткән икән. Мәликә белән сөйләшүне Азатлыкның Казан студиясында Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кайвакыт мен килгән кунаклар турында озын-озын сүзләр сөйли торган һәм таныштыра торган һәм ул булай, ул фәлән дип. Ләкин бүгенге тапшырудагы кунакка мин әллә ни артык сүз әйтмәячәкмен, чөнки аның исемен әйтүгә инде сез аңлаячаксыз. Бүген бездә кунакта Мәликә. Мәликә менә күпмедер югалып алды һәм инде ул ниһаят Казанда Хәмзаны очраттык, интервьюга чакырдык. Мәликә, ни өчен менә син югалып тордың?
Рәхмәт мине искә алганыгыз өчен. Мин бер каядыр югалмадым. Бер ел дәвамында Мәскәүдә яшим, ГИТИСта укыйм, драма театры һәм кино актеры факультетында.
Ничәнче курста син күпме укыйсың калды әле?
Мин беренче курсны әле генә бетердем, тәмамладым.
Әле
3 ел калды.
Ә менә Казанда нинди эшләр бетереп йөрисең, ял итәсеңме, каникулдамы?
Ой, Казанга килгәч мин хәзер монда тик утырмыйм, интервьюлар бирәм, фотосессиялар булды, яңа җырлар сайлыйм.
Искә җырларың күпме таныш?
Минем яңа җырлар бик күп. Алар радиога барып җитмәде әле.
Менә сен карап торам да, син хәзер брюнетка. Кайчанда булганың бладненька? Менә бу имидж үзгәртү нәрсәгә бәйле?
Беләсезме, мин бер көнне иртән уяндым да, һәм башка бер фикер төште. Мин уйладым, ни өчен мин блондинка булып йөрим? Мин брюнетка буласым килә. Бу фикер башка килде дә, мин ясадым үземне.
Бәлки бу синең менә укый башлау белән, Мәскәүгә китү белән дә бәйледер инде. Син үсәсең бит инде. Кайчандыр блондинка Мәликә ул җырлаган гына иде, хәзер инде актер да булып утыра. Ә менә шуннан да таныштырып китәр, ничек үтәсең анда яш студент вакытлары?
Бик кызык үтә.
Син безнең булачак актер бит инде, әйеме?
Әйе.
Кино һәм театр актеры.
Әйе. Бик кызык. кыйынчылык һәм бик авыр. В общем, бер ел без этюдлар эшлибез, аннан соң уже пьесалар белән.
Пьесалар университет. Ни өчен гитискә китергә булдың? Әнин киңәш иттем, башкаларны үзең сайладың. Актер тормышы бит инде шундый, тегендә монда гастроль.
Әйе.
Бернинди шәхси тормыш
дигәндәй. Это точно.
Яшь вакытта яратасы килә, яратласы килә.
Мин гитискә бардым целенаправленно, чөнки миңа ниндидер белем җитмәгән иде. Җырлау белән генә түгел, рухи яктан.
Үстерәсең килде.
Әйе.
Анда ничек соң шартлар? Мәскәү кеше күп, менә ул сиңа кымашалык итмим.
1-2-3 ай бик авыр булган иде. Даже уйлаган идем барысында ташларга, но минем хакым юк ташларга, чөнки
башлаган эшне бетерергә.
Әйе. Шуңа күрә мин түздем дә.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем. Алла бирсә, ну барысы да хәзер әйбәт.
Ә Казанга кайткач ничек тер инде хәзер тынычрак, урамда да кеше әзрәк. Ә менә урамда дигәннән танып син Ике бит әле автограф мәсьәләсендә сөйләшеп алыйк әле. Еш буламы шундый яшыраклар?
Кичә менә мин туган авылымда Рубин турында интервью биргән идем. Как фанатка.
Син җырнатары мен Рубинның?
Әйе. Спортивный каналга интервью биргән идем. Анда ниндидер хатынлар, ну алар татар хатынлар Америкадан минем янымга килеп, автографлар, фотолар алдылар. Приятно мен.
Башка җирдә урамда кибеттә әле күп җирдем. Казанда.
Мин Казанга килгәч, даже кибетләрдә йөргәнем юк, потому что сразу эшкә.
Менә шушы фотосессиялар, җыр сайлаулар башлаймы? Киләчәктә планнар нинди соң? Мәскәү белән Казан арасында йөргәч, син инде хәзер ниндидер яңалык күрсәтергә тиеш бер караганда.
Әйе, Алла бирсә, планнар бик зур. Менә хәзер мин анда Мәскәүдәге композиторлар белән аралашам, татар композиторлар белән. Безнең анда бик күп проектлар. Вообще, минем бик күп төрле-төрле проектлар башымда хәзер, Алла бирсә, аларны
карап, тикшереп.
Әйе, Алла бирсә.
Менә халык җырлары булыр микән, яшьләр өчен микән, өлкәннәр өчен микән син күбрәк басым ясарсың хәзер? Элек менә син яшьләр өчен чыктың инде, киемең дә, блондинка булуың да яшьләргә юнәлдегән. Ә хәзер?
Хәзер өлкән тыңлаучыларга да бик якын җырлар ясыйм. Әзірәк үстім дискотекалардан. Ә яшьләрне дә мин онытмыйм. Яшьләргә бүтән проектларны эшлим. Алтын канатлы әкият кошы, якты табилар, мәхәббәт күген әкиятләргә.
Ел ахырына күпме дә нәрсәдер үзгәреш көтергә булам, яңалык көтергә булам сине.
Обязательно көтегез, хәзер эшлим, барысы сезнең өчен. Миңа бик күп хатлар килә интернетка. Кая югалдың, яратабыз сине, бик зур рәхмәтләремне белдерәм минем тыңлаучыларыма. Чөнки алар миңа ниндидер көч бирәләр эшләргә, тырышырга. Вот, Алла бирсә, барысы да әйбәт булыр.
Мәликә, син инде безнең бик популяр яш башкаручы бит. Менә шушы тапшыруда үзең җырлап бирсәң дә яхшы булар иде. Бер яраткан җырыңны.
Ярар, җырлыйм. Яшьләр дә яраталар бу җырны. Өлкән тыңлаучылар да яраталар. Һәм мин бик яратам бу җырны. Йөрәк сыры. Дауларда очты аялыгым. Бәлки табылырсың ишкәен яшлисиган ярым ятка калды әйтегеше дуслар нишләем.
Җырларны үзең язасыңмы? Көйләрен, сүзләрен? Үзең музыкасын язып караган юк?
Бар, әлбәттә бар. Мин музыканы язарга яратам. Синең йөрәк дигән җырны ишеттегезме? Юкмы?
Ишеткән бар.
Синең йөрәкне мин, көйне мин үзем яздым. Синең йөрәк мин
Минем йөрәк тик яратып табышкан. Сиңа минем миңа сине яратулар ясыган. Минем йөрәк минем йөрәк бер-беренә тартылган.
Ки язаласың инде үз җырларыңа үзең әйбит.
Әйе, әйе.
Ә сүзләрен кемнән аласың?
Сүзләр
шигырь язганың юкмы?
Төрле шигырь әле юк.
Рус телендә бәлки?
Рус телендә дә юк, белмим. Кардым свою. Мин көйләрне язарга яратам.
Мәликә, син бик күп җырчылар белән, биюшләр белән элемтә торасың, һәм инде аларның кайберләрен үстердең, таныттың үзеңнең клиплар аша, яки анда башка интервьюлар аша, ниндер яңалык ачтың, яңа журналлар, яңа тапшырулар.
Да, шулай. Белмим, ни өчен. Яңа тапшырумы, яңа рубрика ачыламы, яңа ни дидер?
Газета.
Газета. Мине беренче тапкыр ни өчендер чакыралар, белмим.
Бу сиңа күңеллидер инде?
Күңелле әлбәттә.
Һәм син яңа биюшләрендә менә бездә Руслан Сафин дигән биюше шоумен булып киткән иде.
Бар. Шундый кеше.
Син аны ашканың бугай клип аша биюше буларга ими?
Әйе. Ул мине хәтерлиме, юкмы?
Ул сине хәтерли. Искә алып китте.
Ой, ну ладно.
Клипында төшкән идем дип.
Да.
Менә клиплар дигәндән булачакмы клип белән җырга?
Булачак барсында әйтә алмыйм. Киләчәктә күрерсез.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән